Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton venia programo en Esperanto. Hieraŭ la Eklezio solenis apostolojn Petron kaj Paulon. La Eucaristia celebro estis plirigita ĉiujare de la frata partopreno de lia sanctezzo la ecumena patriarco Bartolomeo la Unua, por memorigi la quardec iaroin ec de la historia renconto, cai circa ubraco en Jerusalemo, de Papo Paulo la Sesa cun patriarco Athenagoras. Ciel tre malnova tradizio dum la Eucaristia celebro en la Vaticana Basilico, la Papo liveris la paliumo in la cef episcopoi electitai dum la lasta iaro. Pri la signifo de citiu malnova tradizio, la Papo parolis cimatene dum la general audienzo en ciu partoprenis ancau la novai cef episcopoi. Ec de la naua iarcento la cef episcopoi nomumitai ricevas de la Papo specialan liturgian in signon, la paliumo, kiel atestilon de cunulezzo cun la episcopo de Romo. Tiu insigno, kiun ancau la papo sur havas dum ciui solenai celebroi, cae la cefepiscopoi havas dum specialai circostanzoi, consistas el mallargia tol strio el blanca lano, kiun oni portas circa ula colo. Ciuiare oni pretigas tiom da paliumoi, kiom estas la novai cefepiscopoi. La papo benas ilin ocase della vesperai pregioi anta ula festo della sanctai Petro cae Paulo, cae poste oni lasas la paliumoin apud la tombo de sancta Petro, por esti liberitai alla cef episcopoi la postan tagon. La simbolo della paliumo, clarigis la papo, ancora uchodia uchavas apartan parolivon. Gi esprimas la fundamentan principon della cunulezzo, ciu donas formon alla ecclesia vivo, lau ciu gia aspecto. Gi memorigas che tiu cunulezzo estas lau struttura cae hierarchia. Gi elmontras che la ecclesio, por esti unu, besonas la specialan servon de la Ecclesio de Romo cae de gia episcopo, capo de la episcoparo. La alia completiga caracterizo ciun la paliumo simbolas estas la catolichezzo, tio estas universalezzo de la Ecclesio. Gi facte estis sendita de Cristo por annonci la Evangelion al ciui nazioi cae servi la tutan homaron. Posta la invito alla fideluloi resti unuigitai cun siai cef episcopoi cae pregi por ilia pastista misio, la papo rediris fine dell'audienzo la vortoin de Jesuo duc in altum, forsciovu gis la profundo. Jesuon in invitas forboati confido plene en la maron della vivo, confidante ie la constanta subteno de Maria, patrino de Dio, ca ie la propeto de apostoloi Petro cae Paulo, ciui per sia sango igis fecunda la comenzon de la Ecclesio. Ni parolis pri la cimatena general audienzo. Dauras en Romo la historia visito de patriarco Bartolomeo la Unua, pri ciuni jus auscultis parolis la papo dum la general audienzo. La frata i rencontigioi de la patriarco cun Johano Paulo la Dua estis momentoi el profunda signifo por la voglio de ecumenismo. Bartolomeo, ciu logias en Vaticano dum sia restado en Romo gis post morgau, partoprenis hierau el dirante predicon en la meso celebrita de la papo en la festo de Sanctai Petro cae Paulo. Hodiau ocasis la cutimai du partiai conversazioi, gvidatai ciiare de la patriarco cae de cardinalo Walter Caspa. Alia tre signifa momento de la visito ocasos morgau matene, ciam la ecumena patriarco gvidos la solena ne inauguron de la liturgia uso de la pregeio de Sancta Teodoro en Roma, chiun, laudesiro della papo, oni confidis alla greche ortodoxa comunumo de Romo. Posta la celebro, Bartolomeo estos de nove acceptita della papo por frata agapo. Matene de post morgau, chiel dirite, la ortodoxa patriarco revenos al Istanbulo. Kartumo, dauras la visito de la usona stat secretario Colin Powell al regiono Darfur, la occidenta regiono de Sudano, trafita de grava humanezza criso. En Kartumo, Powell rencontis la generala secretarion de Unuiginta in Azioi, Kofi Annan. La celo de la misio estas instigi, la Sudana in autoritatuloin, porque ili protectu la civiluloin cae senarmigu la milizioin. Jus date oni annoncis pazzo accordon por Sudano, sed gi ne concernas regionon Darfur, char gi estas parto de la Islama Sudano. Darfur estas loggiata de homoi cun propra etna caracterizo. Historie Darfur neniam estis integriga parto sub la autoritato de la registaro de Kartumo, ancau gi estis obiecto de separatismai premoi. Versaine, lau la opinio de faculoi, coincide cun la fino de la conflicto inter nordo cae sudo, en Darfur plifortigis la streboi al mem starezzo, cae tio estigis la armean reagon cae cion ceteran. Nun tempe ne ocasas intertracto, cae mancas clara politica vocio, existas nur la humanezza excepto stato en tiu regiono. Novjorko komencigis pasintan lundon la sesio de la Ekonomia kaj Sociala Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj, sigle ECOSOC. La tagordo koncernas la problemojn de la malpli evoluintaj landoj de la mondo. ECOSOC faras ĉiun jaron kunsidon por pridiskuti programojn de evoluo kaj de humaneca helpo antaŭ ol ilin proponi alla Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Ĉiujare ĝi tiel dirite focusigas sian attenton favore alla plei malriciai landoi. Ili estas quardec nau, cae ilia nombro ec de 1990 pli ol duobligis. Grand parte temas pri africai landoi, 34 el quardec nau, cae ancau estas asiai landoi. La indico pri malricezzo cuscias en la averagia iara en speso, 765 usonai dolaroi iare por ciu persono. Crescigi citiun sumon estas unu e la prioritatai celoi proponitai de ECOSOC, cae concerne la humanezza in helpoin, ECOSOC nun tempe pristudas la sistemoin por internazia cun ordigo case de humanezza criso. Jus data catastrofo, la tertremo en regiono BAM pruvis che la internazia solidarezzo ne mancas, sed ofte mancas cun ordigo, necessas che la donazzanta ilandoi applicu la directivaroin deciditain de Unuiginta in Azioi. Genevo, Svislando. Constanta cesto en 79 landoi, pli ol 12.000 personoi activantai. Ien du e la ciferoi kiwi concernas la agadon de la Ruĝa Kruco en la mondo. Oni presentis raporton pri la agadoi realigitai pasintiare fare de la internazia comitato de la Ruĝa Kruco. Tiu sendependa kai neutrala humanezza agado, malgrau la crescanta nombro de la minazzoi contrau securezzo, daure assistas cae protectas milionoin da personoi, cae tio ne sen perdo de cun laborantoi, quin membroi de la Ruĝa Kruco facte estis murditai pasintiare en Irako cae Afganistano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, morgau ni presentos nian semainan rubricon. Venontan dimancion ni presentos la Iunian Letterkeston, cae ni raportos pri la inauguro de la IQE Congresso en Cretinga, quiu comencigios venontan sabaton. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.